Labdien, ar ziņām studijā Artis Krauklis. Latvijā akreditēti ārvalstu vēstnieki šodien dosies ikgadējā reģionālajā braucienā apmeklēt Zemgali. Ārlietu ministrijas organizētajā braucienā iepazīt Latvijas reģionus vēstnieks aicina valsts sekretārs Andris Pelšs. Vēstnieki gūs ieskatu par ekonomiskās sadarbības iespējām šajā reģionā, kā arī iepazīst tā kultūru vēsturi. Ikgadu Ārlietu ministrija ārvalstu vēstniekiem organizē braucienu uz kādu no Latvijas reģioniem. Piemēram, pagājušo gadu tika piedāvāta iespēja iepazīt Latgali, savukārt pirms tam Kurzemi un Vidzemi. Kopš 2015. Gada spēkā ir publiskas personas kapitāla daļa un kapitāla sabiedrība pārvaldības likums, ar kuru bija jāsāk reformas valsts kapitāla sabiedrība pārvaldībā. Šīs likums definē arī kapitāla sabiedrību valdes locekļu atalgojuma politikas būtiskākos principus, risinot arī problēmas saistībā ar atalgojumu, konkurētspēju un saistībā ar rezultātiem. Bet faktiski jau 5. Gada likums kalpo par instrumentu atalgojuma palielināšanai, izmantojot visdažādākās pieejas un interpretācijas. Tā revīzijā secinājas valsts kontrole. Krievijas opozīcijas līderis Aleksejs Navaļnijs izrakstīts no Berlīnas universitātes klīnikas Charité, kur viņam tika sniegta medicīniskā palīdzība pēc saindēšanās ar Noviča grupai piedarošu nervus paralizējošu kaujas vilu. Par to šodien paziņojuši mediķi. Slimnīca norādīs, ka Navaļnī veselības stāvoklis ir pietiekam uzlabojies un ka vakar viņš ticis izrakstīts. No 32 dienām, ko Navaļnijam nācās uzturēties Charité, 24 dienaktas viņš aizvadīja intensīvās aprūpes nodaļā. Austrālijai piedarošajā Tasmānijas salā pēc izmešanās krastā miruši 380 vaļu. Glābējiem izdevies palaist atpakaļ jūrā 50 vaļus. Tiek uzskatīts, ka dzīvi ir vēl kādi 30 vaļi. Pirmdien Tasmānijas rietumu piekrastē tika atklāt aptuveni 270 vaļi, kas iestrēguši uz sēkļiem, bet šorīt 7 līdz 10 km no pirmās grupas tika atrasti vēl aptuveni 200 iestrēgušu vaļu. Lai arī vaļi Tasmānijas krastos izmets relatīvi bieži, šī ir pirmā reize, kad to skaits sasniedz gandrīz 500. Zinātniekiem joprojām nav izskaidrojumu, kāpēc šie dzīvnieki masveidā izmetas krastā.